Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Verilişi mən təqdim edirəm, İsmira Cavadova. Veriliş sizin bizə həftə ərzində göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. 012-436-7741 ixtiyarınızdadır. İstədiyiniz vaxt zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanınızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Ancaq hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hüquqlarınız pozulursa, bizə zəng edin. Səsinizi efirdən çatdırmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, yenə bizə zəng edin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi efirdən dinləyin. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Hər şənbə axşam saat 6-dan 7-yə dəksə, vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandırırlar. Vəkillərimizə hər hansı suallarınız varsa, qeyd olunan vaxtda 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yana nəsə nazirli halətini getdi, şikayətlə biz heç kimdən qorxmuruq.
Dövlətdən nə təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə qədər qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış,
hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. İmişli rayon sakini Valeh Məmmədov qaynar xəttimizə şikayət edib ki, qardaşı Aydın Məmmədov ata evini saxtakarlıqla öz adına keçirib və onu evdən qovub. Mülki mübahisə qardaşları məhkəmə qapılarını salıb. Valeh Məmmədov danışır.
Mən 98-ci əsgərdən gələndə gəldim, gördüm ki, böyük qardaşım evi söküb, bir otağını söküb, yəni yanın başını artırıb, tikib. İki otaq altı üst durur. İmişli şəhər Qadrisi Mazada küçəsi. Altı otaqlı evdir. Altı otaqlı ev idi. Söküb onu, dörd otağa artırıb, belə tikib, yanın başına artırıb. Gəldim, o bir otağa da qalmışdım ağam. Gəldim, həmən şəraiti qurdum özəyim. O otaqlar hamısını remont elədim, düzəltdirdim. 2010-cu ildə bundan danışdı ki, Bakıdakı ev verir, mən də buranı verirəm o. Ondan sonra bu, mən gəldim Bakıya ki, burayı bir remont eləməyə. Yəni, andıqı söktü, dağıtdı, dedi, ged, əlim haracan satır, oracan şikayət elə. Məhkəmələr satın alacam. Belə bir sözlə işlətdi. Verdim məhkəməyə, imişli məhkəməsində uduzdum. Verdim apellyasiya, apellyasiya da uddum. Sonra verdi kassasiya, alı məhkəmə şikayət. Orada qərar qüvvəsində saxladılar, mənim xeyrimə. İndi təzdən bu 8 aydan içirə və icraat olub evə yerləşdirməyə. O şərait yoxdur mənim, şəraitimi söküb bağırıb. Həmin məhkəmə qərar çıxarıb evə yerləşmək. Bunlar da onunla məhkəmə cəhsarı, pulavır deyini. Ona görə də beləsini deyirlər. Dəfələrlə məhkəmə nazirində olmuşam, prezident aparatında olmuşam. Göndərilib yenə imişliyə, imişdə belənsilirlər. Axırda çəkiliş verirlər ki, ora bəs valiyevə yerləşdirin, yerləşmir. Sonra verirlər məhkəməyə.
Valeh Məmmədovun sözlərinə görə bu il, iyunun 11-də icra məmurları onu ata evinə yerləşdirmək üçün mübahisəli ünvana aparıblar. Qardaşlar arasında insident baş verib və qardaşı onu döyərək qapıdan qovub. Valeh Məmmədovun döyülməsi ekspertiza rəyi ilə də təsdiqlənib. Hazırda döyülmə faktı ilə bağlı İmişli rayon polis şöbəsində təhqiqat aparılır. Valeh Məmmədov deyir ki, iyunun 11-də evə yerləşdirilib. Bundan bir neçə gün sonra daha bir məyus edici hadisə ilə qarşılaşıb. Əvvəlki məhkəmələr onun ata mülkünə köçürülməsi barədə qərarlar çıxarmasına baxmayaraq, Aydın Məmmədovun iddiası əsasında keçirilən növbəti məhkəmə Aydın Məmmədovun ona mülkdən pay əvəzinə 2000 manat məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Ancaq Valeh Məmmədov deyir ki, o kompensasiya ilə razılaşmır və ata mülkünə köçürülmə hüquqlarının təmin olmasını tələb edir.
Ayın 18-də məhkəmə qərar çıxartdı ki, 2000 kompensasiya mən razılaşmışam. Ancaq mənim iştirakım olmadan onlar öz başına qərar çıxardı.
Məhkəmədən xəbəriniz olub bu axırıncı məhkəmədən?
İki dəfə mən gəlmişəm, cavabdeh gəlməyib, Aydın Məmmədov gəlməyib. Mən gəlməyəndə mən Bakıya çıxıb gəlmişəm, ayın 18-də bunlar öz başına qərar çıxardı. Məhkəmə ilə danışıq olub aralarında, belə öz başına qərar çıxardı.
Qətnamədə göstərilib ki, siz kompensasiyaya razılaşmışsınız.
Hə, o eləncə göstərilib, amma mən razılaşmamışam onunla.
Bəs nə əsaslanıb? Siz orada nəsə yazmışsınız, qoymuşsunuz
məhkəmədə? Heç bir şey yazı qoymamışam.
Bəs qətnamədə necə sizə istinad ediblər izahatınıza?
Öz başınalıq da, Yüngüşlü Məhkəməsində öz başınalıqdır. Məhkəmə və məhkəmə icrası öz başınalıqdır. İstədiyi şey edirlər, bura prezident də sayı salmırlar, ölkənin prezidenti. Belə də öz vəsvəsindən su istifadə edir, bütün arxivi dəyişir.
Bax, burada göstərilib ki, Cavabdeh Məmmədov Valeh Manafoğlu iddia tələbini etiraf etmədi və izahatında göstərdi ki, amma siz deyirsiniz ki, məhkəmədə olmamışsınız.
Hə, o qərar çıxan günü olmamışam, qətnamə çıxan günü.
Bəs bu izahatı verən gün olmuşsunuz?
İzahat da vermək. O, mən 2 dəfə oldu.
Qətnamə çıxan gün olmaya bilərsiniz məhkəmədə. Bəs ondan əvvəlki proseslərdə olmuşsunuz?
Hə, bir dəfə olmuşam. 2 dəfə təxirə salınıb.
Proses baş tutub?
Baş tutub, yəni danışıq gedib orada, hə.
Nə danışıq gedib? Bax, danışın, ümumiyyətlə, əvvəlcədən aranızda, qardaşlar arasında mülki mübahisə var idi, ev üstündə mübahisə
var idi. Yox, demə olacaq 2010-cu ildən başlayıb.
Atanız yoxdur?
Yox, atam 84-dən əbitə gedib, anam 2007-də. Bu da 2006-da saxta şahidnamə düzəldib, öz vəsitədən su istifadə edib, bütün arxivi qaşıyıb, saxta şahidnamə düzəldib. 2006-ın yanvar ayı alıb, onunla İmişli Məhkəməsinin birinci dəfə uddu. 2007-dən noyabrın 14-də mamir əbitə gedib. Orada mamın da qolmalıdır, mənim də. Sonra da bu 2012-ci ildə, Ağrı Məhkəmənin qərarı 2011-də çıxandan sonra, 2012-ci ildə bax, bu ayda bu evə çıxarış alıb, kub çalıb. Nətər olur? Məhkəmə öz başınalığı burada, məhkəmə...
Bu çıxarışı alanda sizin də razılığınız, imzanız olmalıdır.
Xeyr, olmayıb. Mən 2-3 dəfə daşınmaz əmlakı istidazı xəbərdarlıq eləmişəm ki, Ağrı Məhkəmənin qərarını da göstərmişəm ki, ev mübahisəlidir, bu adama çıxarış verməyin, o ilə baxmayaraq yenə veriblər.
O reyestr xidmətinin hərəkətlərindən, öz başınalığından məhkəməyə şikayət etmişsiniz?
Yox, bundan sonra verəcəm. Çıxarış əlimə keçib, bundan sonra verəcəm. Onun ləğv olunması barədə.
Valideynlər...
Mənim kimi onların adama evsiz qoyur. Aydındır, imişdə. Torpaq şöbəsinin müdürü Vüqardır, aydındır. Süleyman Ağayev deymişdi məhkəməsi. Aydınla Vüqardır, arxivi dəyişir. Öz üçün yolda vəzifəsindən istifadə edib, saxta şahidnamə düzəldir.
Kimdir onlar, vəzifələri nədir?
Torpaq şöbəsinin müdürü Vüqar Məmmədov. Oranın mütəxəssisi Aydın Məmmədov.
Aydın Məmmədov sizin qardaşınızdır?
Bəli.
Yəni, torpaq şöbəsində mütəxəssis işləyir.
Bəli. İmişli məhkəmə sədri Süleyman Ağayev.
Bəs əvvəlcədən sizə belə bir təklif eləmişdi ki, başqa yerdə ev alım sənə köçürdür.
Əvvəlcədən danışımız belə olmuşdu. Başdakı verirlər, yasamalı ev var. Mən rayondakini verirəm ora. Mən gəldim, oturdum ki, burada bunu remont eləməyə. Pul verəcək, güvənmək remont eləmək. Getdim ki, oraya şəraitimi söküb dağıdıb. Dedi, get, Əlmar Açan zətir, oradan şikayət elə.
Valeh Məmmədov deyir ki, əvvəllər qardaşı İmişli rayon torpaq və xəritə çəkmə şöbəsinin rəisi olub. İndi də həmin şöbədə mütəxəssis işləyir. Onun deməsinə görə, qardaşı evi ələ keçirmək üçün elə əlinin altındakı köhnə arxiv sənədlərini ləğv edərək saxtalarını tərtib edib.
Bütün arxivi dəyişib, dədəm adına bir qarış torpağı yoxdur. 48 dədəm vəsfələşdi, bir qarış torpağı yoxdur adına.
Kimin adına keçirdik?
Öz adına, özəlləşdirib öz adına. Vəsfəsinə süni yolla istifadə etmək. Yəni, bugün hakimiyyətdəki beləcə məmurları saxlayır.
Valeh Məmmədovun qardaşı Aydın Məmmədov məhkəmələrdəki izahatlarında bildirib ki, onun mülkiyyətində İmişli şəhər İsmailzadə küçəsi 100 saylı ünvanda yerləşən yaşayış evi var. 4 nəfər ailə üzvləri ilə birlikdə həmin evdə yaşayır. Əvvəllər həmin ünvanda mərhum atasının tikdiyi ev olub. Ev köhnəldiyindən onu söküb həyətdə ailəsi ilə yaşamaq üçün indiki evi tikib. Qardaşı Valeh Məmmədov onunla dolanmayıb, evdən çıxıb gedib. Sonra İmişli rayon məhkəməsində evə köçürmə barədə iddia qaldırıb. Məhkəmənin 25 fevral 2011-ci il tarixli qətnaməsi ilə iddiası rədd edilib. Yuxarı instansiyalarsa Valeh Məmmədovun onun ailəsi ilə yaşadığı evə köçürülməsi barədə qərarlar çıxarıb. İmişli rayon icra bölməsinin əməkdaşları Valeh Məmmədovu bir neçə dəfə gətirib evə yerləşdirmək istəyiblər. Ancaq Valeh Məmmədov birinci mərtəbədəki otaqlarda yaşamaqdan imtina edib, onların yaşadıqları ikinci mərtəbədəki otaqları tələb edib. Bu isə mümkün deyil. Valeh subaydır, onsa arvadı və 3 uşağı var. Evin yuxarı mərtəbəsində ailə üzvləri əmlakı yerləşir. Ona görə də o məhkəmədən valihə kompensasiya verilməklə mənzildən çıxarılmasını xahiş edib. Ya da İmişlinin Melorator qəsəbəsində qardaşının bir otaqlı ev ala bilər. Bunu məhkəmədə Aydın Məmmədov bildirib. Ancaq Valeh Məmmədov nə başqa yerdə ev istəyir, nə də kompensasiya. O ata evinə yerləşdirilməsini tələb edir. Buna görə də İmişli rayon məhkəməsinin ona kompensasiya kəsilməsi ilə bağlı qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir.
Mən o evdə yaşamıram, Ali Məhkəmənin qərarı var.
Kompensasiya ilə razılaşmamışsınız.
Xeyr.
Evə köçürülməyinizi tələb etmişsiniz.
Bəli.
Bundan şikayət vermişsiniz, bu qətnamədən şikayət vermişsiniz.
Xeyr.
Nə vaxt çıxıb?
Mən 27 salmışam, indi bir günün sabahı verəcəm.
Apellyasiya verəcəm.
Bir ay müddəti var da, apellyasiya şikayət verəcəm.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
012-436-7741 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nura Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manata kompensiya sağlam. Təzə zabatımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddə Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıratdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kənddə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kənddən qatmasın. Budakı kənd soveti 10 ildir, əvvəldə olduğu Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Bası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qaryanlardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlun Qarabağ vətəni, bilinə vətəni, mən sənin evini düzəltdirəcəm. Qıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam anladılar, savasız qadını.
Sizin ananıza nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək üçün bütün kəndin evnamsı remont olsun, 5-3 tərəsini eyləsinlər, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam anladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir dənə kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, nə evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kəmsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, edə bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitalı remont istəyir. Bax, beləcə götü qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşırsın, cinayətkərlər qoydur, rətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
2 ay olar, prezidentdən 2 ay olar yazmışdım, kəmsiyə göndərdi. Gördüm, kəmsiyə gəldi, kəsav etə dedi, bevə köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzədən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən vəsiqəm. İkinci qrup 50-lərim. Qaynar toçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Çəkdilər, ev dedi, qardaş, kapitallı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsahəsi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıq lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri mümkündür, qava da soyuqa gəlir. İki evladım var, həyat yoldaşıyam, mən orada ata yurdundayam. Ev meşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam darın xəstədir, şəhərdə malcə olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər.
Başka sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, yəni o şükürlük daha elə o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 nəfər öz qovumçunu eləyib, gizlində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmçəbi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmçəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tane ev. Bir livada tikal görəsəniz, ziyaradan alaq.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olaraq, Resulə Bərpa Agentliyin xəstindən burada bir komissiya olub. O komissiyada bütün kənddə olan evlərə baxış keçir. Və eyni zamanda bu artış onları deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir. Necə lazım sənədləşdirilir? Bəli, bu bərpa agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təhsil söhbət olunan getmir. Burada işi kənddir, Quşçu Ayrım Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, bərpa agentliyinin xəttindən. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. O, açıq söyləyim, başqa cür tipsa insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nəyidir, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə-hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təhsə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlməyi xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərin nümayəndələrin işləşəyətini gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yəzi, özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlərdə görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir, kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində, ondan sonra bərpa gəlir xəttindən. Hansı böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin, tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şişə veriləcək. Onlar siyahiliyib və necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir və bir aparıq həyatlarını vatandaşlara təqdim edirlər. Yanım saxlayır, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm. Burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardır, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi. Qaynar xətt isə Ağdaş sakini Bayram Məmmədovun Göçay Mərkəzi Xəstəxanasından şikayəti ilə davam edəcək.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaradaş sakini Bayram Məmmədov Göyçay Mərkəzi xəstəxanasından qaynar xəttə zəng vurub. Bayram Məmmədov Göyçayda yaşayan və hazırda rayonun mərkəzi xəstəxanasında keser əməliyyatından sonra vəziyyəti ağırlaşan 21 yaşlı qızın Nuranə Məmmədovanın həyatına görə narahatdır.
3 günü mənim qızım operasiya olubdu, o uşaq götürülüb. Ona bir yer çıxıb, bir elə xaç xəsarət, hələ onu ayağa durğuza bilmirlər. Hə, ona rəng eləmişdi ki, güya bizə başqa həkim gəlsin, Bakıdan baxsın, bir nəfər gəlmiş, o da getdi. Harada bir 3000 yuxarı olamaya qoymuşuq, orta bir şey oldu, hələ xəstə ayağa dura bilmir. Biz Bakıdan başqa həkim tələb edirdik ki, gəlsin, ona bir ləyəlib baxsın, görə onun dərdi nədir. Bakıdan bir nəfər gəlmişdi, tanımıram, o kimsə, o da çıxıb gedib.
Həkim gəlmişdi?
Bəli, bir nəfər həkim gəlmişdi, Bakıdan 2 gün qaldı, bu da getdi. O bugün gelibdi.
Ümumiyyətlə nə deyirlər?
Yəni, burası ki, biz xəstəni ayağa duruza bilmirik. Bu da həkimlə duruza bilmir.
Ümumiyyətlə, huşu özündədir xəstənin?
Hə, huşu özündədir, ağzında o şlanq. Nəfəs çox darıxdırıcıdır, nəfəs getmir, şlanqla nəfəs alır.
Reanimasiyadadır?
Reanimasiyada, operasiya otağındadır. Kesin əməliyyatına olubsa, uşaq salamatdır, anası yox.
Ayın neçəsindən oradadır? Neçə gündür?
Bugün üçüncü gündür. Hə, ya oradan bura bir məlumat versinlər, ya nəsə bir tapşırıq versinlərmi bularamı, nəsə bir şey versinlər. Yəni nə deyirlər onu almışıq, heç çocuq, maya qoymuşuq. Bələ burasıdır ki, ayağa duruza bilmirlər.
Həkimlər nə deyirlər, nə diaqnoz qoyublar ona?
Həkimlər deyəni qoydu, gəl yaxşıdır, güya böyrə süzmür, güya indi süzür, bir az. İndi də nəfəs sıxıntısı var. O aparatın nəfəs verirlər, suyu nəfəs verirlər. 3 gündür o vəziyyətdədirlər.
Göyçay Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Famil Zeynalovsa atanın narahatçılığında əsas görmür. Baş həkim danışır. Sizin xəstəxanada Məmmədova Nurlanə Bayram qızı ağır vəziyyətdədir. Onun atası zəng vurmuşdu ki, həkimlər onu ayağa qaldıra bilmirlər, tədbir görmürlər. Vəziyyətini bilmək istəyirdik.
Yəni rayonda deyiləm, amma elə bir şey yoxdur. Olsa mənə müxtəlif informasiya verərlər. Elə fakt yoxdur. O kimdirsə yalan məlumatdır. Çünki elə şey olsa mütləq mənə məlumat verərlər.
Amma zəng vuran
ikincidəki bizim həkimlərin əlində elə bir şey yoxdur ki, onlar kim xəstəni qaldıramazlar. Yəni Allah irə ağlasın, ölüm ola bilər başqa. Olmaq bizim üçün ağır gün xəstə yoxdur. Həkimlər də ki, daim oradadırlar. Yəni mən onu harca bir 100% hesab edirəm ki, o lojnudur.
Hə, çünki zəng vuran həmin xəstənin atasıdır. Narahat olan
odur, ona görə. Üzr istəyirəm sizdən. Yəni o xəstənin valideynindən, atasından əvvəl əgər elə problem olsa, mütləq məndən məsləhətləşirlər ki, ağır xəstə var, hansı addıma təxmini. Yəni həkimlər ümumiyyətlə öz işlərini bilirlər bilməyinə. Yəni heç ehtiyac da yoxdur, amma 100% əmin eləyirəm ki, boş söhbətdir.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Şəkinin Başgöynü kəndinin sakini Fərman Mahmudov radioforum bölümündə başına gələnlərdən danışır. Maraqlıdır, dinləməyə dəyər.
Mənim adım Fərmandır. Mahmudov Fərman Nəziroğlu. Şəki şəhər Başgöynü kəndi. Mən avtovağzala getmişdim, təlim maşını sürürəm. Təlim maşınını öz qohumlarımı düşürdəndə mənim ixtiyarım var da, yəqin ki, qohumlarımı maşına mindirib aparam. Xəstə uşaqlarla həkimə gətirmişdi, onları apardım, avtovazalı düşürdüm. Sonra bir də baxdım maşının içində nəqliyyatın, nəqliyyat işçiləridir, kimdir, dəqiq deyənmərəm. Qrajdansk formada uşaq kimi də belə 17-18 yaşı basılıb maşının içində. Dedim, siz kimsiz demədilər. Dedim, bir də baxdım sənətlərim yoxdur, sənətlərimi götürdülər, sürücü vəsqəmi, tək pasportu, maşının tək pasportu. Maşın da dövlət maşındır. 01 AA 095. Dedim ki, bəs mənə sənətdən siz kimsiniz? Orada taksi sürücüləri dedi ki, var nəqliyyat departamentinin işləridir, sənət varlar. Sonra mənə deyirlər ki, sən taksi işləyirsən. Deyirəm, qardaş, mən taksi işləmirəm, təlim maşını işləyirəm və qovumum bir avtovazala dedim. Deyirlər, bu tır hərfi nədir? Deyirəm, bax gör nədir, sən nəqliyyat işləyirsən, bilməlisən, oxumusan səyə. Bilməlisən ki, bu tür hərbi nədir? Qaydın mənə deyir ki, bu taksi sözüdür. Deyirəm, təlim sözü yazılıb, arxasında qabanda da tır işarəsi var. Zınaqla, zadla, yəni qanunu. Çox qamzad, hər şey məktəbdə işləyirəm. Özüm könüllü vətənpərvərlik texniki idman cəmiyyətində burada Abşeron rayonunda işləyirəm. Qanunu, müəllim işləyirəm. Mənə deyirlər ki, yox sən taksi işləyirsən və mən hücum elədilər. Dedim, prezidentə yazacağım, daxil işlər nazirinə. Deyirlər, get ondan yuxarı yaz. Nə bacarsan elə. Dedim, başa düşmədim, prezidentdən yuxarı var Azərbaycanda. Dedilər, get kimə istəyən yaz. Geçsəm, mən sənətlərimi apardılar və mən getdim, vermədilər. Orada da mən, şəxsən məni yox, hamını orada bir çox adamları, kasıları girəramiz sözlə, təhqir. Mənə orada dedilər 102-yə zəng eləni, 104-də zəng elə. 109-da kimi zəng elədim. Hamısı dala durdular. Heç kim yaxın durmadı. Qorxdular. Nəqliyyat departamenti deyəndə qorxdular. Şəxsən mən belə başa düşürəm. Mən polis şöbəsində 40-cı bölməyə yazdım, izahat verdim. İndi deyiblər çağıracaq. Nə olur? Mənim uşaqlarım az qalsın. Məcburəm sənədlərimi götürmək üçün. Onlar nə yazdı, nə yazmadı. Bir 110 manat pulum çıxdı və 2 gündə süründürdülər məni. Çox süründürdülər. Bu Azərbaycanda böyük var ya yox. Mən onu bilmək istəyirəm. Və qanun varsa da, var qanun, əməl eləyən yoxdur. Və bunu görmürlər. Milləti döyürlər, tökürlər. Gəlin avtovağzala baxın. Görün nə gündədir. Mən birinci səbət gəlin, yoxlayın, məni araşdırın, soruşun. Görün taksi işləyirəm, işləmləm. Məndən 100 neçə mağdur uşağımın xəstəliyinə yığan pul aldılar məndən. Allah onları heç yedizdirməsin, ya Rəbbim. İmin o, o hərə gedəcəksin. Yedizdirməyəcək də. Allah böyük.
Ali təhsilliyə 2 evladım var. Mən uşağıma izni təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisin, geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə və ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qoymuşam üzvək kastıya pulu. İndi 10 ildir də Hırsanda yaşayıram. İndi mən hardan almalıyam o əmanəti?
Dövlət sənədi ilə sənə satılmış ev saxtadır, kopçu saxtadır, kopçunu da notarisda sənəd sənə verib, hər hamısı saxtadır. Bu məsələdən cəri 8 ildir istintaq gedir. 2 dəfə Respublika Baş Prokurorunun yanında, bir dəfə nazirini, Daxili İşlər Nazirinin yanında olmuşsunuz. Neçə nəfərdir ümumi adamların sayı? 20-30 nəfər adama bir nəfər belə dələduzluqla ev satıb və həm də şikayətçidir və həmin şikayətçi də azadlıqdadır. Tutmurlar və şikayətə də baxmırlar.
Salam mələküm. Bizim Həsiyanın torpağımızın 50%-ni qonşular zəbt eləyib. Evi yandırıblar. Əmlakım da uğurlanım. Hara müraciət edirəm, baxan yoxdur.
Biz hərbi işlə əlaqədar bura zəng vurmuşuq. Bizim hüquqlarımız tapdandığına görə bura zəng vurmuşuq. Dəllabat rayonu Qarazəncir kəndi.
Buyurun, gəlin İsmail rayonuna. Görün xəstəxanasında necə acınacaqlı vəziyyət var. Xəstənin doğuşu gedikir, çətinləşir. Onu keçirmək istəmir həkimlər ki, bizə pul satmır.
Qaynar xəttə olmuşu zəng edəcəm ki, mənim bir sualma cavab. Jeplərdə pul arayış almaq üçün getmişəm. Oradan mənim bələdiyyəyə görə də pul istəyirlər. Mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bir evə görə həm bələdiyyə, həm JK pul vermək düzgündür ya yox.
Əziz dinləyicilər, sizin də şikayətləriniz var. varsa 02-436-7741-ə zəng edin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu .az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Qaynar xəttə ayrılmış yarım saat başa çatdı. Növbəti verilişimiz üçün şikayətlərinizi göndərin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızın pozulmasına imkan verməyəsiniz. Əlaqə edək.